Hæstvirtur forseti. Menning og saga og listir, þetta er órjúfanlegur hluti af okkar tilveru og það sem að við byggjum okkar sjálfsmynd á. Og þess vegna er það mjög mikilvægt að allir landsmenn hafi jafna aðstöðu og jafna rétt til að njóta þeirra hluta. Og ég segi saga hér, sagan hún er okkur mjög mikilvæg vegna þess að til hennar leitum við þegar að við þurfum að fá vegvísi fram að við og sem betur fer að þá eru landsmenn afskaplega duglegir við það að búa til alls konar menningu og undanförnum árum að það hafa sprottið upp ýmis höfn landið vítt og breytt og ég vil hér nefna meðal annars flugsafnið á Akureyri sem er mjög merkileg stofnun og það væri fyllilega verðugt verkefni að leggja fjármagn í það. Ég vil nefna síldarminjasafnið á Siglufirði sem að er mjög merkilegt safn og er vel sótt og er að vísu á fjárlögum. Við erum líka að tala skáldasöfnin okkar, fjögur sem öll er á fjárlögum en mig langar til að nefna hér eitt höfuðból sem að Hraun í Öxnadal og hefur verið nefnt hér fyrr sem að skiptir miklu máli að við stöndum vel við og höldum á lofti og ég myndi gjarna vilja sjá það gerast að Hraun í Öxnadal komist á fjárlög. Hraun í Öxnadal er fæðingastaður listaskáldsins góða, Jónasar Hallgrímssonar og það er til mikilla framfara fyrir okkur að leggja því safni lið eða leggja þeim stað lið og byggja hann upp sem verður að minningu Jónas Hallgrímsson.
Til málstökur 87. þingmaður Norðausturkjördæmis Erna Indriðadóttir.